Раздвижка 2 от мястото на събитието.
Заседание на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 26 юли.
Уважаеми колеги, откривам заседанието на съдийска колегия днес 26 юли 2017 година. По отношение на дневния ред, освен редовните точки, имаме внесени от точка номер 14 до точка номер 24. Имате ли против да ги разгледаме в днешното заседание? Ако нямаме против, нека да ги гласуваме. Режим на гласуване. Само за момент. Госпожо Ковачева, заповядайте.
Колеги, моля да бъде включена като допълнителна точка. Устно ще направя предложението да преразгледаме въпроса за насрочените избори за 5 септември, за друга дата през месец септември, по причини, че трябва да бъдат изготвени етичните становища и становища на комисия по атестиране и конкурси за кандидатите в тези процедури и технологично не можем да се справим до 5 септември и поради това моето предложение да включим като точка промяна в графика по отношение на насрочените избори за 5 септември.
Благодаря ви, госпожо Ковачева. Имате ли нещо против да се включи като точка в дневния ред и да направим предложение да не бъде дата на 5, да бъде 20. Отново септември, отново виждаме съвет съдийска колегия в настоящия състав ще разгледа точката, но да не бъде 5 с оглед на технологично време, което е необходимо изготвяне на книжата. Ако нямате нищо против, нека да гласуваме включването на тази точка заедно амблок с точка от 14 до точка 24. Режим на гласуване. Ако нямате нищо напротив, може да го изгласуваме като първа. За пренасрочването, госпожо Георгиева, от 5 септември на 20. Нямате нищо против, нали? Не, 20 е сряда, госпожо. Не, то няма нищо общо с... Говорим за 20 септември. 9 гласа за, благодаря ви. Ако нямате нищо напротив, както предложи госпожа Костова, предложението направено от госпожа Ковачева да бъде включено като първа точка, т.е. решението от вчера за насрочване на избор на 5 септември да бъде пренасрочено за 20 септември 2017 година от 9:30. Това е сряда, не е наш заседателен ден, но според мен ще успеем.
Само изборите.
Само изборите. Така, имате ли нещо против? Режим на гласуване тогава.
Което означава, че няма да заседание.
Само заседание на 5-6.
Няма да има 5.
Нека да отчетем резултата. 9 гласа. Благодаря ви. Това означава, че на 5 няма да имаме заседание. Изборът, който беше насрочен за 5, ще бъде за 20 септември. Продължаваме с точка 1 от дневния ред. Избор на Мистигна Куито на административен съд, град Пловдив. Имаме двама кандидати. Кой ще доглава точката? Госпожо Георгиева, заповядайте.
Колеги, избора на административен ръководител на административен съд Пловдив е процедура, която ще проведем за втори път, така че вие сте запознати с данните за съда и данните за кандидатите, но аз съвсем накратко ще припомня някои основни пунктове. Утвърдената щатна численост на административен съд Пловдив към 28 юни 2017 година е 78 щатни бройки, разпределена последния начин. 21 броя съдии, от които един председател, 3 заместници и 17 съдии, 57 служители. Всички бройки в този съд са заети. Натовареността на този съд, който държа да отбележа, че е така много напред в класацията по натовареност и един от съдилищата, които разглеждат данъчни дела. По дела за разглеждане в Пловдивския административен съд натовареността е 24,23, по дела за разглеждане в страната 21,09, т.е. колегите разглеждат повече дела, отколкото останалите съдилища в страната. и надминават средната натовареност. По отношение на свършени дела за Пловдивски административен съд 17,41 при свършения за страната 16,43 средно, което означава, че и тук натовареността е над средната. Има проверки, които е извършвал инспектората и Върховния административен съд. Констатациите са добри за работата на този съд. Първия кандидат в процедурата за избор на председател е Мария Златанова. Аз, впрочем, ако нямате нищо против, ще представя и двамата кандидати. Да, за да няма после. Има и една таблица, която е приложена най-накрая в материалите с актуална справка за натовареността по видове дела и качеството на работа, потвърдени изменения и отменения в административен съд Пловдив. Тя е в материалите, които представят съда най-накрая. Първия кандидат е колежката Мария Златанова. Мария Златанова има необходимия стаж по член 170 алинея 1 от Закона за съдебната власт. Нейният професионален опит в органите на съдебната система започва през 1998 година, когато тя е назначена на длъжността младши съдия в Окръжен съд Пловдив. През февруари 1999 година е преназначена на длъжността съдия в Районен съд Пловдив, където работи до 1 октомври 2007 година. Впоследствие от 29 март 2007 година е командирована в Окръжен съд Пловдив на свободен щат за срок от 1 месец. От 13 април 2007 година с заповед на председателя на апелативния съд тя е командирована отново в Окръжен съд Пловдив на свободен щат за срок от 2 месеца. През септември 2007 година е назначена на длъжност съдия в Окръжен съд Пловдив и през 2013 година на 12 септември този Висш съдебен съвет е преназначил колежката на длъжността заместник-председател на административен съд Пловдив. Съдия Златанова има ранг съдия в Върховен касационен съд и Върховен административен съд, като този ранг тя е придобила с наше решение от 31 май 2016 година. Нейната атестация е 150 точки, много добра. Другия кандидат е... само да кажа, че тя в момента е заместник-председател на административен съд Пловдив. Другия кандидат е също заместник-председател на административен съд Пловдив. Това е колегата Явор Колев. Техният професионален път е сходен. Колегата Колев започва като младши съдия през 1998 година в Окръжен съд Пловдив. През 1999 година и до 2001 година е преназначен на длъжност съдия в Районен съд Пловдив. Впоследствие от 2001 година до 2004 е заместник-председател на Районен съд Пловдив. От 2007 година колегата Колев е назначен на длъжността заместник-председател на Районен съд Пловдив, където взема тази длъжност до момента, в който става и заместник-председател на административен съд Пловдив. И към момента той е заместник-председател с ранг съдия във Върховен касационен и Върховен административен съд. Този ранг той има от 2014 година, също с наше решение. Неговата атестация също е много добра, 148 точки, с наше решение от 2014 година. Двамата колеги отговарят на всички изисквания за участие в днешния конкурс.
Благодаря ви, госпожо Георгиева. Нека да поканим първия кандидат. в тази процедура по точка първа от дневния ред Мария Златанова. Съдия Златанова, имате възможност да запознаете нашите колеги с вашата концепция, накратко как отговорите на техните въпроси. Заповядайте.
Уважаеми дами и господа, участвам в този конкурс с чувство за изпълнен дълг и с отговорност, тъй като натрупаните през годините от мен знания и опит ме задължават и намирам, че качествата, които съм изградила като съдия и като личност, биха били единствено и само от полза за административното правораздаване и в частност за административен съд Пловдив. В концепцията си, която съм представила пред вас, съм изложила накратко професионалния си път. Държа да подчертая, че той е последователен и възходящ, като съм почнала от най-ниското стъпало на младши съдия. През ръцете и през сърцето ми са минавали дела с изключителна фактическа и правна сложност. Дълги години съм работила в един от най-натоварените районни съдилища в страната, районен съд Пловдив, като през всичките години съм разглеждала административни и граждански дела. След спечелен конкурс бях назначена за окръжен съдия, като през всичкото време съм се учила от съдии с доказана школа. Намирам, че през годините съм успяла и мисля, че се ползвам с добро име сред цялата юридическа общност в града. Като заместник-председател на административен съд Пловдив съм почти от 4 години. Октомври месец ще се навършат 4 години. За това време намирам, че то е сравнително кратко. Така все още поради тая не голяма продължителност на времето, което съм била в административния съд, не съм свикнала с някои не до там добри практики в начина на организация на работа на правораздавателната дейност, но пък достатъчно дълго време, за да опозная колегите, както и съдебните служители. Мисля, че успях да спечеля доверието им. Мисля, че се доказах като знаещ и можещ съдия, към който те могат да се обърнат винаги с професионален въпрос за обсъждане на сложни казуси, с помощ, с съвет. Затова смятам, че ако ми бъде гласувано доверие, бих могла да продължа работата си, като взимам успешни управленски решения и продължа традициите, но на база и на някои нови, по-добри, според мен, решения на пряката правораздавателна дейност. Административен съд Пловдив е един много натоварен съд. Използвам думата много, а не високо натоварен или средно натоварен, както се използва като терминология в анализа на натовареността на съдилищата в страната и средностатистически. Тъй като смятам, че тук следва да се подхожда по-качествено като анализ, а не само на база на статистика. Статистиката, той Марк Твен много хубаво го е казал, ако един човек е изял две пилета, а аз нито едно, средностатистически двамата ще сме изяли по едно пиле. Същото важи за съдебната статистика. Ако един съдия е разгледал две тежки данъчни дела с предмет оспорване на ревизионен акт, а друг е изгледал две дела по закона за движение по пътищата с предмет репатриране на автомобил, двамата съдии ще са изгледали статистически две дела. В този смисъл смятам, че натовареността на административен съд Пловдив не следва просто от статистиката, а от неговото местоположение, от териториалната подсъдност, местната подсъдност, която се задава от приложимите процесуални закони, както и от структурата на самата изпълнителна власт, чиято дейност съдът контролира. Може би няма нито една дирекция, инспекция или министерство, което да няма териториално поделение в град Пловдив. От това следва натовареността и тя е постоянна величина. Тъй като, ако погледнете данните за 2016 година, има известен спад в общия брой дела, които се е разглеждал съда. Но този спад не е съществен, тъй като основната тежест в работата на колегите следва от данъчните дела, а те като бройка са почти не се променят, както и от делата по КСО и по ЗУТ. Те също като бройка са се запазили. Относителна величина е статистиката, защото ако погледнете пък за първото 6-месечие на тази година, бройката на делата драстично се е увеличила. Аз съм си извадила една справка. Така, частните административни дела в града, в административен съд Пловдив, сравнени с миналата година, са нараснали двойно. От 141 за миналата година на 316. Но това пак е много относително, тъй като голяма част от тези дела са серийни и се пишат едно дело, като се напише, другите 10 са идентични. В този смисъл твърда, че за натовареността трябва да се мисли аналитично и качествено. И от тук смятам, че постигането на поставените в концепцията ми стратегически цели и задачи в голяма степен зависи от това, доколко успешно ще се създаде такава организация на работа, че да се намали максимално занимаването на съдиите с несвойствени задачи, като например да подреждат административни преписки и да им се освободи максимално време за същинската работа, за провеждане спокойно на съдебни заседания и за изписване на съдебни актове, което е и най-тежката задача в административен съд Пловдив. В този смисъл смятам, че би могло да се обезпечи една по-добра организация на работа и на комуникационни канали между отделните звена в съда. Налице е известно разминаване и липса на добра връзка, например, между регистратурата и съдята-докладчик, на който се разпределя едно новопостъпило в съда дело, особено когато се касае за бързо производство. Тук трябва да се работи в посока на ускоряване на този процес, така щото, тъй като в съда има много бързи производства, особено напоследък, да се постига незабавно появяване на делото на бюрото на съответния съдя-докладчик, когато постъпи производство, по което законът изисква незабавно произнасяне. Другото, свързано с организацията на работа на съда, е належащо като задача организацията на работата на съдебните помощници. Към настоящият момент помощниците всеки месец работят с различен съдия. Намирам, че това е неудачно, тъй като основният принцип, според мен, в организацията на работа следва да бъде създаването в максимална степен на някаква екипност. Така съдебният помощник би могъл да бъде много по-ефективен и в много по-голяма полза за съдията, на който помага. Не се дава възможност и за специализация на помощниците по този начин, тъй като всеки месец те разглеждат най-различни по предмет дела. А съда, както съм изложила в концепцията си, е разделен на две отделения, делата са специализирани и се цели максимална степен на специализация на самите съдии. По отношение на правораздавателната работа намирам, че би могло да се постигне в голяма степен на още по-добра равномерност в натовареността на колегите. Когато встъпих като заместник-председател на този съд, няколко месеца след това констатирах, че така наречените малки и големи данъчни дела, нали, те се делят на такива дела, които са по спорове за, на оспорване на ревизионни актове. Това са големите дела и тежките дела. И малките данъчни дела по регистрации, дерегистрации, принудителни административни мерки по ЗДДС се гледаха в една група. Тоест разпределяха се общо между колегите в една група. Това създаваше така известно напрежение и неравномерност в разпределението на работата. Тъй като напълно възможно беше един колега, един съдия, да гледа примерно 5 тежки данъчни дела, съизмерено с 5 леки, които по случайност, разбира се, са се паднали на друг. Инициирах и към настоящия момент е на лице, разбира се, едно детализиране в подгрупите на делата, така щото се постигне една равномерна натовареност именно при разпределянето на тези най-тежки данъчни дела. Намирам, че към настоящия момент належащо е детализирането на групите дела, които са бързи производства. Смятам, че би трябвало да се подложи на обсъждане от Общото събрание, може би разширяване на предмета на дежурствата, тъй като много често се случва бързи производства да се падат на колега, който в момента е в съдебно заседание. И той на практика е в невъзможност да реагира, най-малкото дори да напише разпореждане за изискване на преписката, ако тя е непълна. Ако е пристигнала в съда жалбата, без да е минала през административният орган. Това са неща, които са неотложни като мярка и задължителни, според мен, във връзка с подобряването на правораздавателната работа. Другото, което е свързано с правораздавателната дейност е, освен това, което съм изложила, разбира се, в концепцията, е да се постигне в максимална степен намаляването на броя на отводите на колегите. В този съд се генерират много отводи. От една страна, това предпоставка за това е наличието на три семейства в съда. Но това не е страшното. Страшното е, че се отвежда там блок и това е практика утвърдена в съда, касационните състави по касационни дела, тогава когато има основание за отвод само на един от членовете на съдебния състав. И това е утвърдена практика, с която аз много пъти съм изразявала несъгласие, но така или иначе не съм успяла, нали, да го наложа като решение. Благодаря. Това намирам, че е важно, защото създава в страните, участници в тези производства, усещане за отказ от правосъдие. Много колеги, разбира се, тук няма как един председател на съда да се бърка, но много колеги си правят отвод за това, защото са отказали искани доказателствени средства от страните в производството и по тая причина им се иска отвод от страната и те си дават отвод. Нали, това също според мен е така твърде неправилно. Но основният проблем е този по касационните дела. Тъй като това на практика, поради една причина за отвод, се получават три отвода. И понякога даже може да се стигне до невъзможности на отдела да се изгледа от съда, въпреки че не сме малко съдии. Това, на което друго съм обърнала внимание в концепцията си, е свързано с въвеждането на мерки, свързани с електронното правосъдие. Няма да го преповтарям. Намирам, че технически поне е възможно да отпочне качването на протоколите от съдебните заседания, което би улеснило в много голяма степен деловодствата и секретарите, тъй като по-настоящем за всеки протокол от съдебно заседание се изготвя препис, чака се от страните или от процесуалните им представители в деловодството или съответно се пуска молба за изпращане по електронен път, но специално на посочен имейл, което за мен не е удачно при наличието на такива развити комуникации, възможност за достъп до информация, какъвто е, например, утвърден на практика в много по-малки административни съдилища. В този смисъл смятам, че трябва да се работи за подобряване на достъпа до правосъдие, което е свързано с подобряване на достъпа до информация по делата от страна на страните. Изложила съм в концепцията си намерение за това, че трябва да се подобри вътрешната информационна страница на съда, че трябва да се подобри възможността за достъп на процесуалните представители до информация по делата. Заложила съм на някои мерки, свързани с осигуряването на достъп на хората в неравностойно положение, както и необходимостта от подобряването на интернет страницата на съда, която към настоящия момент не е на много високо ниво от гледна точка на технологичните възможности, които ни са дадени. Така, без да повтарям останалите заложени от мен стратегически цели, смятам, че ако ми бъде гласувано доверие, бих могла да осъществя в пълнота заложените от мен цели и задачи с общи усилия и с доверието, което очаквам да получа и от моите колеги. Благодаря ви.
Благодаря ви. Уважаеми колеги, въпроси към съдия Златанова. Госпожо Георгиева, заповядайте.
Първият ми въпрос към вас е, така като ви слушах представянето на концепцията и като се запознах с концепцията на другия кандидат, ще извлека един въпрос от неговата концепция. Кажете как стои въпроса с този архив, за който колегата е написал в концепцията си, че просто няма място за делата. Все пак сградата на този съд е сравнително нова и целта на тази нова сграда беше да задоволи всички изисквания функционални на този съд. Какъв е този проблем с архива? Смятате ли, че трябва да се търси някакво ново помещение за архив? Въобще как стоят нещата там, защото малко обезпокоително ми звучи. Това ми е първия въпрос, а после като ми отговорите ще задам и втория въпрос, ако разбира се така приемам председателя, че мога да взема думата втори път.
Да, благодаря за този въпрос. Действително архивът в момента не е в добро състояние. Има доста дела архивирани, които са наредени на едни стилажи извън самия архив. Но аз смятам, че този проблем е заложен с начина на подреждане на архива от самото му създаване. Преди месец бях в архива, може би по-малко, и установих, че делата са нахвърлени по много... Те не са нахвърлени, но не са подредени така, че да заемат максимално малко място. За това няма място. Освен това, делата са подредени на едни паянтови стилажи. Не знам защо е допуснато такива стилажи да бъдат направени за подреждане на архивните дела. Другото, което намирам и смятам, че не е необходимо да се търси допълнително помещение за архив, е предстоящото, макар и след година, отпочване унищожаването на 10-годишните дела. Смятам, че е много по-наложително да се обучи служителят, който отговаря за архива, той към настоящия момент не е наясно, убедена съм в това, като как точно ще става унищожаването на делата. Той не е обучен за това. Каква част от тях ще остава, как ще се подреждат. Но със сигурност, като започне поетапното унищожаване на дела, ще започне с освобождава и място. Смятам, че стратегически би било ненужно само заради 2-3 години напред липсващо място, което може би могло и да се намери, така ми се струва, да се търсят нови помещения за архив. Още повече, че възможните нови помещения за архив, това, което сме обсъждали в ръководството на съда, са част от настоящия гараж на съда, който изначално не е ремонтиран, в смисъл, когато е правена сградата, не е имало достатъчно средства за да се направи и той тече. Но при при липсата на паркоместа и при сложния проблем точно в този район на града за паркиране, смятам, че много по-полезно за съда би било този гараж да се направи максимално използваем именно за целта, за която е създаден, а не за преграждане на помещения за архивни дела.
Извинявам се много, Зия Златанова, тъй като кворума отново падна. Нека да помолим колегите, които са отвън, за да може да продължим заседанието. Ще позвони в стаята, където очевидно се събират колегите да пушат. Нека да продължиме. Имаме отново необходимия кворум. Други въпроси към съдия Златанова? Госпожо Георгиева, заповядайте.
Колежки, вие споменахте тук за проблема с отводите. И казахте, че в съда има три семейства, които създават така основания за отводи. Всъщност, аз съм неясно кои са семействата, но вашето становище какво е? Не смятате ли, че всъщност това е конфликт на интереси, когато става реч за това, че всъщност семействата са на ръководството на съда?
Да, споменах това, но не смятам, че е проблем, тъй като това са колеги, които са назначени там след спечелени конкурси. И това е даденост. Въпрос на решение как ще се организира работата на съда, така че да не се допуска конфликт на интереси. Към настоящия момент е направено така, щото да няма семейни двойки в едно и също отделение. В този смисъл по някакъв начин се изключва възможността за значение на това в правораздавателната работа на колегите. Макар, че то личните отношения и служебните винаги са сложно нещо. Не съм забелязала кой знае какъв проблем в това тая насока, но възниква проблем именно с това акумулиране на много отводи. Има и други такива дребни неща, които смятам, че би било дребнаво да ги споменавам.
Да, сега гледам тук справката за качеството на работа на съда и констатирам, че всъщност така имате доста голям брой отменени съдебни актове и то най-вече по ДОПК. Ако ви бъде гласувано доверие и станете председател на този съд, какви мерки бихте предприели в тази насока? И така, виждате ли някакъв спад в качеството на работа на този съд в последно време?
Благодаря за въпроса. Действително, броя на отменените съдебни актове не е малък. Като председател на съда, това, което бих могла да направя, ако ми бъде гласувано доверие, освен обичайното провеждане на събрания, в които да се обсъжда противоречивата практика, организиране на семинари, осигуряване на обучения, доколкото е възможно. Бих посочвала поименно колегите в отчетните доклади, които допускат изписването на такива съдебни актове, които да са не до там лицеприятни за качеството на работа и на съда. Защото те са определени хора. Значи бих изключила анонимността, тъй като има много колеги, които работят добре. Това от една страна. Следва да се подчертае, че от броя на отменените съдебни актове следва и от обективни и от субективни причини. Така, субективните ги посочих. Това са конкретни хора, които не работят добре. Но има и обективни причини. Тези причини са свързани с динамичното законодателство, с противоречивата съдебна практика, която идва и от самият Върховен административен съд. Там натовареността също е голяма. Практиката там се разделя по отделение обикновено, не могат да се разберат помежду си коя е, как трябва да се прилагат определени правни норми, защото и самите закони са твърде несъвършени. Освен това, не трябва да се абсолютизира толкова много този проблем, защото, честно казано, аз лично като съдия имам отменени съдебни решения, с които се гордея. И които налагат, които съм мотивирала и в които съм приложила закона по начин, по който не смятам, че е грешен. И ако ми се случи да разглеждам идентичен казус, отново бих написала така, бих решила по същия начин новия казус. Има примери в съда, и това са колеги са ми споделяли неведнъж, които с цената на отменени не един или два съдебни акта са успявали да обърнат практиката на Върховния административен съд, който първи път им отменя съдебното решение, втори път накрая прозират, че всъщност приложимото европейско право, особено по данъчните дела, наистина е такова, каквото е изложено от колегата, въпреки че са отменени две-три съдебни решения вече. И това се е случвало не един път. Затова смятам, че проблема с броя на отменените актове не трябва да е да се поставя така остро. Остър е по отношение на хора, при които има над 50% за годината отменени съдебни решения. Това е проблем. Но той е персонален. Благодаря.
Благодаря ви. Други въпроси? Ако няма други въпроси, да се върнем на темата за отводите. Този проблем съществува не само сред колегите, работещи в административните съдилища, но сред колегите, работещи в общите съдилища. Разбира се, никой административен ръководител не бива да се намесва вътрешно убеждение на магистрата, който решил да си направи отвод. И все пак, ако отводите наистина са много и вие сте били част от ръководството на този съд, какви мерки сте предприели вие персонално, макар че сте от 2013 година в съда, правили сте общи събрания, на които сте обсъждали тези теми? Това е един въпрос. Вторият въпрос с отменените актове. Ако наистина има колеги с много голям процент отменени съдебни актове, какъв е подходът на ръководството във връзка с възможността този проблем да бъде решен? Благодаря.
Благодаря за въпросите. По отношение на отводите, предлагала съм на общо събрание, предлагала съм и неформално да се прекрати практиката за отвеждане амблок на касационните състави, но не съм постигнала успех. Персонално съм говорила с колеги, които са идвали при мен с въпрос дали да се отведат. В случаи, в които са се колебаели и причината за колебанието им въобще за мисълта за отвод е била свързана с това, че страната е поискала такъв, защото, видите ли, съда отказал събирането на свидетелски показания, които са напълно неотносими. Например, в случая, както ми е споделено, или е отказал допускането на някаква съдебна експертиза, която също е намерил, че не му трябва и не му е необходима по делото. И тогава съм давала съвет, че ако аз съм съдия на негово място, не бих се отвела. Но нищо повече не съм направила по въпрос с отводите за тези няколко години работа в съда. По отношение на отменените актове, подходът е индивидуален. Така, ръководството на съда се е опитвало да намали натовареността на съответния колега или му се е предоставял по-често помощник, с който да работи, така, щото да успее да се справи с големия брой на изписани дела. От тук, казвам, това няма връзка с отменените актове, но всъщност има, защото често голямата натовареност принуждава някои колеги, които нямат тази енергичност и толкова капацитет. И те се смачкат психически и почват да пишат решенията си, колкото да отхвърлят работа. И в този смисъл ръководството на съда винаги се е старало да подхожда индивидуално, но то не може до безкрай, нали? Все пак, тъй като всеки колега е, всеки съдия има необходимостта от това да му се помага, но не може до безкрай. Всички работим еднакво, всички сме в съда, за да работим.
Разбира се, госпожа Георгиева.
Ако все пак ви гласуваме доверие и станете председател на този съд, кое ще бъде първото нещо, с което ще се заемете? Тоест, какво най-напред ще бъде приоритетно във вашата работа? Трима заместник председатели сте в момента, има две отделения. Имате ли някакво виждане в тая насока?
Да, намирам, че за управлението на съда е достатъчно да има двама заместник-председатели, които да са и председатели на съответните отделения. Разделението на отделения трябва да се запази. Едно от належащите неща в управлението на съда е детайлизирането на предмета на дежурствата. Тъй като има много бързи производства, има много нови по предмет дела, които са вече подсъдни на административния съд, тези по закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, които по-настоящем просто така са хвърлени в първо отделение само да се гледат. Не че са толкова много, но може да станат в един момент. Смятам, че на общо събрание веднага трябва колегите да седнем и да решим тези дела, кой ще ги гледа и как. Намирам, че би било удачно по тях бързите производства да бъдат гледани на дежурства. Друго спешно е създаването, според мен, на по-голяма степен на екипност в работата. Съдия, секретар, деловодител, помощник. Разбира се, помощниците за мен са достатъчно, те не са достатъчни за да работят с един съдия, но спокойно могат да работят с един касационен състав, например. Тоест с трима или четирима съдии, така че да си напаснат в работата, да свикнат и да са много по-ефективни. Това са неща, които са важни и неотложни, според мен. Трябва да се детализират и групите на делата, по които се разпределят новопостъпващите дела, тъй като отново има някои неточности, има дела с тежка, голяма фактическа и правна сложност, които дори по създадената система за измерване на натовареността са с висок коефициент на натовареност, а в съда при нас се разпределят на едно с дела, които са с много ниска степен на тежест. И това са неща, които създават известно напрежение, така и трябва да се изчистят максимално бързо.
Колеги, други въпроси? Госпожо Каргиозова, заповядайте.
Благодаря ви, колега Панов. Колега Златанова, по отношение качеството на правосъдната дейност, освен увеличаването на броя на отменените и изменени актове, сте отчели едно завишаване на делата, които се решават над 3 месеца и вместо в едномесечен, в 3-месечен срок. В тази връзка сте набелязали доста мерки, включително създаване на времеви стандарти, включително усъвършенстване на въведените статистически форми, Написали сте как издаваните справки трябва да станат от 3-месечни, 1-месечни. Считате ли, че само с тези, как да кажа, контролни механизми ще бъде решен проблема с бързината на производството?
Да, благодаря за този въпрос. Аз съм обърнала внимание в концепцията си на мерките, които биха могли да бъдат взети с оглед осигуряването на по-голяма бързина при решаването и при разглеждането и при решаването на делата. Тези механизми биха били помощно средство и биха стимулирали колегите така, щото да не забравят изписването на делата си регулярно и в срок. Според мен много ефективно би било и от голяма полза за работата на съда при бързината на разглеждане на самите производства, осъществяването на по-добра комуникация с самите администрации, тъй като забавянето на много голяма част от самите производства следва от това, че не се изпращат своевременно и в пълнота административните преписки. Това създава огромна трудност за колегите. Това е една мярка, която, ако ми бъде гласувано доверие, би могла да се осъществи, тъй като е въпрос на връзка и на комуникация с администрациите, с които съдът така или иначе работи, контролирайки техните актове. Освен механизмите, които съм представила в концепциите си за срочното изписване на делата. Сега, има колеги, които забавят доста написването на съдебните актове. Освен да им се обръща внимание, да се говори с тях, не намирам, че административният ръководител трябва да прави нещо много повече от това, тъй като това би създало и допълнително напрежение. Ако има драстични случаи, каквито мисля няма чак толкова, но ако има, то тогава работа на председателя, разбира се, да сигнализира и Висшият съдебен съвет за това.
Благодаря ви. Други въпроси? Ако няма други въпроси, благодаря ви, госпожо Златанова. И чакайте отвън. Нека да поканим втория кандидат, съдия Явор Колев. Точка първо от дневния трет избор на административен ръководител на административен съд град Пловдив. Имате възможност да запознаете колегите накратко с вашата концепт, отговорите на техните въпроси. Заповядайте.
Благодаря, господин председателстващ на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Уважаеми членове на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, днес тук съм за втори път пред вас в опит да ви убедя в стойността на моята кандидатура. При всичко трябва да кажа, че съзнавам с колежката Златанова и тя за втори път участваме в тази процедура. Ние с нея сме заедно от университета, в един курс сме, заедно бяхме в един кабинет, така бих казал, че сме в близки отношения, смисъл такъв, че сме си приятели и в един момент така се разделиха съдбите ни, но сега заедно работим в административен съд Пловдив и заедно кандидатстваме за една и съща длъжност, а именно за административен ръководител на съда. За да ви мотивирам, за да предпочитете мен пред нея, бих казал, че съм в този съд от самото му създаване през 2007 година, когато имаше съд само така формално, но реално нямаше помещения. Бяхме в една зала в апелативния съд, целия съд с няколко компютърни конфигурации и трябваше да направим този съд като първото беше да търсим сграда за този съд. И няма да описвам, нали, така самото начало, но за самото създаване на този съд смятам, че до голяма степен имам така съществен принос, тъй като съм съпреживял всички тези усилия, за да се постигне в момента това, което се нарича административен съд Пловдив. Започнахме тогава с 18 колеги, 14 от които никога не бяха били до този момент магистрати. Което да ви кажа е много така трудно, защото работиш на практика с 14 младши съдии. Бяхме на практика председатели и аз магистрати, които работихме. Съдия Найденова една година след това замина във Върховния административен съд. И всъщност трябваше да работим да се строи сграда. И 5 години бях единствения заместник на административния ръководител. Така че смятам, че до голяма степен това, което е в момента, с всичките плюсове, разбира се, и минуси, защото и такива има, на които ще се спра, съм спомогнал да се случи. И това ми дава всъщност основанието да кандидатствам за тази позиция. Смятам също така, за да не бъда и абсолютно голословен, че имам подкрепата на своите колеги. През всичките тези години, в които съм бил съдия, аз от самото начало съм започнал като младши съдия в окръжен съд Пловдив, районен съдия. Бил съм 5 години и половина заместник-председател на районния съд, гражданско отделение, ръководител, при трима председатели на районния съд съм бил, което предполагам означава, че моята така кандидатура е намирала така сериозно, така сериозна подкрепа в досегашните административни ръководители, за да остана на тази позиция в административен съд Пловдив. Винаги съм бил избиран за делегат на всички общи събрания, във всички органи, които съм бил, което означава, че колегите също са ме подкрепили. И това ми дава основание и сега да чувствам тази подкрепа, за да кандидатствам за длъжността. Какво е състоянието на административен съд Пловдив? Ще си позволя съвсем накратко, без да повтарям едни и същи статистически данни, да наблегна на по-важните моменти. В момента работят 21 съдийски щата и 57 щата за съдебни служители, т.е. административен съд Пловдив работи при пълна заетост на щатовете. Към настоящия момент тези 21 съдийски щата считам, че така посрещат, макар и неоптимално, работата на този съд. И веднага тук се поставя въпроса за натовареността на съда. Досегашните измервателни статистически единици показват, че ние сме над средната натовареност за административни съдилища. Последните 5 години сме били винаги в тройката по натовареност. Но смятам, че трябва да се обърне внимание на факта, почерпан от новата, въведена през миналата година, система за измерване на натовареността. Да, тази система все още не е официализирана, в смисъл така не е прият първия така годишен анализ за натовареността. Не са отчетени тези теглови единици спрямо всички административни съдилища, но виждам какво е в административен съд Пловдив. Значи за периода 1 април до 31 декември миналата година, значи тегловите единици са между 130 и 160. Ако ги екстраполираме за една година, това ще означава, че повечето от колегите са с натовареност над 180, което по правилата, които са приети, това означава, че сме с висока натовареност и трябва да се предприемат мерки. И това идва от коефициента на делата. Знам, че този въпрос е много спорен. И в кампанията за членове на Висшия съдебен съвет видяхме различни концепции, различни интерпретации. Дали трябва да остане тази система, дали трябва да се реформира тази система за измерване на натовареност, но това е пътя. Ние видяхме тази система в Германия, как действа, колко години те са също минали през такъв период, на който са налучквали кое е най-доброто. Но са стигнали до извода, че по-добро от това да се измерва реално натовареността с тежестта на самите дела няма, защото бройката, както и колежката Златанова каза, нищо не означава. Участвам в работната група за административни дела, групата за натовареност, точно. И виждаме какво беше в началото. 2 издръжки бяха едно данъчно дело. Съжалявам, но някои пъти 20 издръжки не са едно данъчно дело. Имаме данъчни дела, писал съм издръжки много, писал съм и данъчни дела. Имаме данъчни дела, които са от над 100 тома, по 300 листа в том. В момента е едно такова висящо на производство за 25 милиона, със скромната сума от 50 лева държавна такса. Тук отварям и друг въпрос с държавните такси, които събират административни съдилища, но това разбира се и въпрос на други органи. Но този обем и тази натовареност няма как да бъдат измерени.
Заседание на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 26 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.